cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U katedri večeras donosimo emisiju Duhovnici, u kojoj je gost njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan. Emisija je snimljena uoči jubileja 1700. godišnjice Milanskog edikta. Blagodarimo sajtu Niške eparhije na tonskom zapisu ove emisije.
Preosvećeni, evo razgovaramo nekoliko dana još ima do ove centralne pravoslavne ove proslave ili obeležavanja Milanskog edikta. Kako se vi osjećate? Ja znam da je organizacija čitavog ovog jubileja najmanje 3 godine u vašim rukama i okreće se oko eparhije. Evo tu smo na cilju skoro.
Da, pa eto, kažu... Kraj ili cilj određuje početak. Onaj koji je koncipirao ili koji je inicirao, njemu čast i poštovanje, da ustanemo i da ga pozdravimo, našega patrijarha, bivšeg episkopa Niškoga, koji je na jedan, da kažemo, mudar način, želeći dobro samome gradu svoje eparhiji, inicirao na jedan način, najpre unutar crkveni eparhijski, na nivou pomesne crkve, a onda je to podignuto na nivo pomesne crkve, pogotovo njegovim izabranjem i dolaskom na presto Svetoga Save, a opet sa toga mesta inicirano je da to bude i na vaseljenskom nivou konsultaciji, naravno, svih prestojatelja pravoslavne crkve. Na neki način, glavni podvig ili pripremu na pomesnom nivou eparhijskom pokrenuo je patrijarh, time što je inicirao da se gradi hram u čast svetoga cara Konstantina i Jelene koji se završava, s tim što ima jedna mudra pouka da uvek ne treba sve do kraja završiti, da se ne bi čovjek možda i pogordio, jer često puta kad sve hoće čovjek perfektno da završi, onda dođe posle neki novi đavo, neko iskušenje. Ali naravno, da ne budemo neozbiljni, ipak smo se trudili, grad je tu dao svoju pomoć, ceo narod je učestvovao u tom sabornom činu gradnje, koja je trajala nekoliko godina. I u tom hramu, ispred tog hrama je održana sveta liturgija ove godine na dan svetoga cara Konstantina Jelene, da je i naš patrijarh pročitao saborsku poslanicu i dao poruku i pouku povodom donošenja Milanskog edikta.
Možete li da nam kažete kako će u nedelju izgledati liturgija? To je nešto zaista posebno, koliko sam ja čuo, poglavari svih pravoslavnih crkava dolaze u Niš. Kako se organizuje na takva liturgija? Ko će da je služi?
Da, pa znate kako, na neki način uvek se mi pripremamo za liturgiju i ovoga puta će biti liturgija ispred hrama na Bini, tako da smo odredili ljude, operativce koji će sve to da po taksisu, po poretku crkvenom, onako kako na diptisi nalažu, da će načastovati svetiješi patrijah Bartolomej. On će i pozdraviti, uputiti glavnu reč ili poslanicu u sasluženje Jerusalimskog patrijaha Moskovskog našeg i svih predstavnika arhijepiskopa i mitropolita u prisustvu i služenje nekih naših arhijereja, velikog broja sveštenstva, đakonstva, vernoga naroda. Očekujemo dolazak prvo jeraraha u subotu uveče u 20 časova ispred sabornog hrama, gde je sedište episkopa Niških, ali treba istaći, što je vrlo važno za duhovnost i za duhovnu obnovu i za ovo slavlje, da će prethoditi litija ili dolazak triju velikih svetinja. Na prvom mestu 3. oktobra biće doneta čudotvorna ikona Majke Božije iz manastira Sićeva, koja je veoma poznato i već naučnici su otkrili, došli do velikih otkrića, sami znate, ali ovo je najveće otkrovenje i treba javnosti da obznanimo da ta ikona živo svedoči prisustvo presvete Bogorodice i preko tog lika ljudi dobijaju utehu. Sutradan, znači 4. oktobra, takođe popodne uveče oko 20 časova stižu nam svetinje sa Cetinja, desnica svetog Jovana i deo časnoga krsta na kome je Gospod razapet. Vi znate da su te svetinje bile nekada u Žiči u vreme svetoga Save i kad su se održavali sabori drevni, onda su se donosile te svetinje, po sredi činila se litija i ulazak u hram sa svetinjama i to su činili zajedno carevi i patrijasi kroz vekove. Ovim činom hoćemo da obnovimo Konstantinovo nasljeđe ili onu litiju koja je nadahnuta ili oblikovana u vreme cara Konstantina i njegovih naslednika u Vizantiji, a posle u srednjovekovnoj Srbiji i kod nas do dana današnjega zadržana u tom smislu. Tako da je vrlo važno što se da posle 41. godine prvi put se svetinje vraćaju u Srbiju,
da.
I tim svetinjama će se pokloniti patrijarci, gde bi pozdravili ih, otpevali tropare, časnikovi, i tu bi bila kratko slova i posluženje, i uveče bi bilo kratke konsultacije i razgovor o problemima hrišćanstva i pravoslavlja u savremenom svetu, a odmor, a narod će celu noć da prolazi kao i prethodnih dana, 3 dana, da se poklanja danju i noću svetinjama i da uzima blagoslov ne samo iz Niške eparhije, nego i iz cele Srbije i iz okruženja. Očekujemo goste iz Bugarske, iz Grčke, Makedonije, iz Crne Gore naravno, iz Bosne i Hercegovine. Tako imat ćemo veliki broj gostiju, najavu i svetogorskih igumana, starca Metodije, igumana Hilandarskoga, koji su isto želili da donesu deo časnog krsta, da se povežu na neki način Jerusalim, Carigrad, Sveta Gora i Srbija, zemlja, Niš, a preko Niša i celokupno hrišćanstvo i pravoslavlje. Tako da je to čini već nas moćnim i krepkim. Ja se sjećam kad sam u Ostrogu imao veliki napor, kada svake subote vam dolazi po 50 autobusa, meni to ništa nije novo. I nisam uznemiren, jesam uzbuđen duhovno da budemo dostojni toga praznika, da sigurno i svoju skromnost i hrišćansko gostoprimstvo pokažemo, ne na spoljašnji način kao neki vašari, kao neko pokazivanje, niti sujetno nadmetanje čija će proslava biti veća. Ja sam to rekao i lično i Hočevaru, preuzvišenom nadbiskupu Beogradskom, da ja nemam nameru praviti ni miting, ni kontramiting, nego je crkva verni narod, sabranje, praznik ili proslava toga imena i u malom i skromno može biti velika pred Bogom, ako je to u skrušenosti srca, ako nije ispolitizovana, nije se pretvorila u neku ideologiju, neko, obično imaju ljudi iskušenje da to prizemne i da previše zloupotrebe.
Kad ste spomenuli nadbiskupa Hočevara, obzirom da je u vreme donošenja Milanskog edikta crkva bila jedinstvena, koliko je ovim povodom bilo dijaloga između zapadne i istočne crkve, da li je mogla ova proslava da bude možda ne zajednička, ali više zajednička? Ili...
Pa zavisi, znate kako, zajedničko podrazumeva i jednu ozbiljnost, dijalog istine i ljubavi, jer preterano grljenje može da rezultira u, da kažemo, rastanku ili svađi ili nečemu što nije uravnoteženo. Znate kako, dijalog je postojao od početka. Vi znate da je bilo oni koji su na istoku uvek nekako prema Rimu prvom gledali kao da je to gorda obrva rimska koja je htjela uvek da kontroliše sve. Pa vi sami znate da je car Konstantin čim je preneo prestonicu u Carigrad, Konstantinopolj, time na neki način zapad ostao nekako u senci istorijskoj. Vi znate, istorijska dalja kretanja, nije to mala stvar kada vi u svetlosti hrišćanstva osnujete novi grad, Carigrad, koji, da kažemo, ima pred sobom uzor ili viziju Siona ili Jerusalimske blagodati, nebeskog Jerusalima. Zato je taj grad carski, jer je priznati, stavljen iznad car slave Pandokrator, svedržitelj, onaj koji je premudrost Božija, i zato će car Konstantin započeti to delo hrama posvećenog u Konstantinopolju, posvećeno premudrosti Božije, onaj koji odiskoni, onaj koji nas osmišava i umudruje, a isto u svetlosti toga su njegovi naslednici, da kažemo, gradili. Vi znate da je u istoriji Vizantije Vaseljenskih sabora, u ostalom prvi Vaseljenski sabor je sazvao sveti car Konstantin, da je tada bilo jeresi i bilo raskola. On je čovjek bio mudar vladar i želio je mir u imperiji, toleranciju, ali ne toleranciju onako kako je često mi danas shvatamo ili jednostrano pojednostavljujemo mnoge stvari. To je mnogo složenija stvar, to su velike i duboke, da kažemo, tekovine upisane u toj kulturi civilizacije koje su sigurno preuzete i preoblikovane i date novim imenom. Ali to treba na neki način uvek isticati, da i tada je bio dijalog između istoka i zapada, između episkopa koji se sabirali na saborima, vodili dijalog. Ništa novo u prirodi ljudskog bića, da kažemo, dijaloga, a pogotovo među hrišćanima. I dešalo se da su često puta bili zapadni oci koji su bili pravoslavni prve 1000 godina, bili više u pravu nego mnogi drugi, čak i na našem prostoru. Bilo je Arijanaca i poluarijanaca, čak i u Nišu i ovde na ovim prostorima.
Jeste možda imali neki susret sa izaslanikom pape Anđelo?
Jeste, on je jeste bio. Ja nažalost toga dana nisam mogao biti na svečanostima zato što sam imao druge obaveze i bili su drugi predstavnici i predstavnici u ime pravoslavnih, u ime eparhije i drugih arhijereja, i oni su posvedočili zaista jedno poštovanje, da kažemo, i oni koji imaju takav kult i takvu misu, te mi zaista ne možemo da zajedno saslužujemo da bi se pričestili, jer je uslov da prevaziđemo ono što nas deli, pogrešno neka učenja i pitanje, da kažemo, autoriteta episkopa rimskog. I kada se tako spusti lopta i, kažemo, ispitaju se dublji koreni učenja, onda sigurno da dolazi do napretka u dijalogu, i tome nam treba pomoć Duha Svetoga. To je, da kažemo, dug proces, jer dijalog traje i trajaće, koji mora da bude ozbiljan u istini i ljubavi, kao što sam rekao.
I sad, preosvećeni, kad govorimo o glavnoj stvari, o ove proslave, o Milanskom ediktu, šta možemo da kažemo, kakve su njegove poruke, šta je doneo taj jedan carski akt pre 1700. godine?
Ono što je doživio, da kažemo, Savle, kome je Gospod se javio kod Damaska: Savle, Savle, zašto me goniš? To obraćanje je imao i car Konstantin, i sigurno da na Milanskom ediktu je prethodilo javljanje Božije u podne časnoga krsta na nebesima, da je on bio tim, da kažem, otkrivenjem postaknut kao čovjek, da se napravi prekretnica u njemu i da on zaista svojim imenom je postao onaj koji je postojan i stabilan, i koji je kroz svoj lik svetli, bez obzira na nemoć i na svoje grehove i na onaj paganizam i na sve, ipak kao čovjek se uzdigao iznad prirode. Sigurno da je u tome imala zasluga i majka njegova, da, Jelena, jer ono što je vrlo važno jeste hrišćansko vaspitanje koje on ima u domu, a zatim Božje otkrovenje i njegova realnost da se nije tako lako poneo prema krštenju površno, nego je zaista dublje razmišljao i tek pred kraj života se krstio. Ali rekao sam i da je sabrao i sazvao sabor, da je osnovao prestonicu 330. godine, ali je isto učestvovao u najvećem događaju i doživljaju vozdviženja i uzdizanja časnoga krsta. Jer krst u to vreme je pronađen na Golgoti, i u čast njegovu će se sagraditi najlepša crkva, najlepši hram, koji sad poklonici dolaze i poklanjaju se, i taj blagoslov ćemo dobiti od Jerusalimskog patrijarha. A od te vizije, od takvog hrama i gradnje, građeni su po celoj vaseljeni svi hramovi, tako da je to zadužbina Konstantinova, i to su zadužbine njegove. Rimokatolici ga ne priznaju kao svetoga, verovatno iz istorijskih svojih razloga, i zato što jeste bio grešan, ali svetost je dar, nije zasluga. I to je ono, kada čovjek odgovori tom izazovu upliva sa neba, carstva nebeskoga, i kada napravi prekretnicu i veliki preokret, tako da se njegovi plodovi tek ogledaju u njegovim naslednicima. U tom smislu treba i u tom kontekstu sagledavati Milanski edikt, ne kao najsavršeniji tekst, jer će posle uslediti i drugi edikti, pogotovo u vreme Teodosija, da ne govorimo o značaju Corpus Iuris Justinianov, a taj Justinianov korpus je ugrađen da kažemo, i u zakon o pravilu Svetoga Save, i u zakonik cara Dušana. Znači, to je, jer smo mi nasljednici toga, da kažemo, predanja i kanonskoga, i sigurno dogmaskoga, i vere, i istine, i kanona, i one slobode koja je, da kažem, unutarnji dar, jer treba čovjek da se oslobodi sebe i svoga greha. To je najvažnija sloboda. Kad osvojite tu slobodu, onda ste vi zaista istinski slobodni. Ali civilizacijsko dostignuće je u tome da je hrišćanstvo ne samo izjednačeno u vreme cara Konstantina sa svim drugim religijama. I stavljam u zagrad da ne treba u ime te takve izjednačnosti sa paganizmom sad povampiriti ponovo vraćanje u to vreme. To je prosto nemoguće. Živeti ni u romantici sećanja na Vizantiju. Ima takvi koji su zanesenjaci nekih takvih carskih vremena, jer moramo imati u vidu da su i ti carevi grešili. Ali su znali kajati, praviti zadužbine, praviti pokajnice crkve i činiti dobro. Najvažnije je činiti dobro siromašnima, ubogima, onima koji su ugroženi u društvu i čija su prava i ljudske slobode neugrožene. Dakle, to je istinsko pokazivanje i proslavljanje koje je otvorio car Konstantin, jer ovdje je bilo brutalno gonjenje hrišćana i to je bio zaista izlazak iz katakombi i u tome je velika, da kažemo, zasluga svetoga cara Konstantina koji je, dakle, dobio to otkrovenje i ono je otvorilo mogućnost edikta. Znate da imate danas najžešće gonjenje hrišćana u Siriji. Mi kad proslavljamo edikti, kad pozivamo patrijarhe, moramo znati da su episkopi zatvoreni i za njih se ne zna. Da su verska ubeđenja, ne samo hrišćanska, nego kompletnog monoteističnog nasljeđa, ugrožena u najstarijoj zemlji i u najstarijem gradu, Damasku. Tamo gde je apostol Savle postao Pavle. Tamo je gonjenje, tamo je gaženje onoga hrama gdje se čuva glava svetog Jovana Krstitelja. Onog hrama koji je car Teodosije podigao, koji je posle pretvoren u džamiju, a sada je muzej. U toj pravoj ulici gdje je Savle postao Pavle, krv se proliva. I to mi treba da kažemo. A možda ne bi trebalo sami sebe da hvalimo, da ističemo egzodus i stradanje srpskog naroda na Kosovu. Iz srpskih zemalja stradanje koje je trajalo, vidite, 20 godina, a pogotovo stradanje hrišćana pod bezbožnim komunizmom, ideologijom jednoumlja, koja je ostavila ogroman pečat. Znate da jevrijski narod prilikom izlaska iz Egipta je sam morao da izumre da bi ušao u obećanu zemlju, zato što je ostao pečat paganizma i idoloslužena. Dakle, taj proces hristijanizacije u vremenu koji nam je dat je mnogo ugrožen zato što su sad perfidni udari u hrišćane nego što su to bili u vreme cara Konstantina. Tamo su znali da te prebiju noge i ruke, da te zatvore i da hiljade i hiljade ljudi u Koloseum budu ubijeni, a sad se hrišćani i hrišćanske vrednosti podmuklije napadaju perfidnije zato što se laž meša sa neistinom, sloboda sa neslobodom, pravo sa nepravičnošću, pravda se meša sa nepravednošću, pravo i pravda se meša. Vi znate da je pravo rimsko palo na ispitu kad je Pontije Pilat oprao ruke i rekao ja nemam ništa sa time. Kad je pristao na to da u ime Rima i rimske vlasti dozvoli da se Gospod Isus Hristos razapne. E, u ime čega se zabranjuje pravoslavnima da u sred Carigrada ne mogu da služe službu? Jel time Turska obezbedila ljudska prava? Jedno je pričati u konferencijima za štampu da smo mi tolerantni, da mi jedni drugi volimo. Ali da vidimo koliko mi trpimo i volimo drugoga. A vi vidite kad krenete prema Nišu, to je velika kapija. Kao da idete u Bizantu, idete u drugu državu, on na samom mjestu je predivnom i njegova reka i njegove gore i njegova širina grli i spaja, da kažemo, istok i zapad. I mi upravo treba da iskoristimo tu izuzetnu priliku susretanja, ali ne samo u ovom prazniku, nego uvek da onaj episkop koji tu stoluje je domaćin koji će uvek primiti svakoga, uvažiti i drugog čoveka, i druge vere, i drugog uverenja. Zato su imali osjećanja Bizantijci i Bizantijski car. Onog trenutka su počeli da proganjaju sektaše, odnosno jeretike, i da ih sklanjaju u krajak svoje imperije, onda je od toga kao bumerak im se vratio, jer to je imperijalna svest, bilo koja da je to. I prvog Rima, i drugog, i trećeg, ona se vrati sebi i može da ugrozi samu sebe. To uvek preti velika opasnost. Oni koji su želeli da vladaju, da drže, da kažemo, monopol nad svetom, treba znamo da je Pantokrator i Bog domaćin, i da Bog promišlja i daje nama i vodu i vazduh, ali da nam daje i careve i kraljeve, i da nam nekad popusti i ropstvo, i duhovno, i telesno ropstvo, zbog naših grehova, da bi se mi očistili i da kažemo vratili, konkretno Srbi, treba da se vrate svome biblijskom, svetosavskom i kosovskom zavetu i zaveštanju koji su zaveštali naši kraljevi i carevi, koji su upravo gledali u cara Konstantina. Gledali u njegov lik, kako je on završio svoj život. Iako grešan, iako čovjek kao i mi iz našeg, da kažemo, podneblja, ipak je bio čovjek. A to je najteže.
Vi ste prosvećeni i bukvalno posjetili pre samo nekoliko dana jednog vladiku Srpske pravoslavne crkve u zatvoru.
Da.
Pa kakvi su
utisci? Pa evo, znate kako, ovoga puta imali smo, nažalost, to možda niste znali, evo prvi put to govorim, evo da kažem da je pred javnošću da je usledila zabrana od strane makedonskih vlasti, da ne možemo čak ni u tamnici ovoga puta posjetiti, ali je istina da sam dva puta ili tri put do sada ga posjećivao i bio na sudu i suđenju takvom čovjeku, jer mi je život ugrožen i njega treba da se setimo kao što smo se setili i ovih utamničenih i zatvorenih episkopa i stradalnih episkopa i na istoku i na zapadu. Šta da kaže čovjek kada proslavlja ovakav jedan edikt, dokument o toleranciji, o poštovanju sloboda, i žao nam je što nisu mogli biti pozvani. Ja bih želeo i svi mi želimo razgovor, ali kad je pitanju princip, dostojanstvo, vi morate da pokažete nekome i da kažete, pa i to i da kažemo hrišćanskoj Evropi i ljudima, da su ipak ugrožena prava jednoga episkopa, jednog čovjeka, jednog pravoslavnog episkopa, i to od koga? Od strane svojih. A opet to je Božji promisao. Da opet ti ljudi, naši najveći sinovi, onaj najveći sin, Jovan Zlatousti, je volio najviše Carigrada. Ali čim je izobličio greh, njega je carica prognala. Čim kažete istinu, vi morate da stradate za istinu. Sad, mudri su ljudi znali da posvedoče da budu i na dvorovima i kod, ne znam, ložaca, i da evanđelski skriveno dobijaju ljude za Hrista i da se bore i za najveće grešnike i da nikoga ne osude. Jedno je greh osuditi, a drugo boriti se za grešnog čoveka, tako da treba dati šansu ljudima koji ne znaju. Možda svaki od nas je negde kriv ili odgovoran što moj brat i moj komšija ili neko je ugrožen ili nije dovoljno ispoštovan kao čovjek i njegova, da kažemo, ljudska prava. Tako da proslava podrazumeva ne samo ceremoniju, neko pozorište ili krckanje novca na neka hleba i igara, zadovoljenje neke, znate, građanstva, nego zaista treba biti domaćinski raspoložen, domaćinski dočekati goste. I nadam se da to Niš zaista ima i nosi kroz vekove. I kao vi znate da je mnogo preživeo stradanja i čizma ga je, su kažu, gazila i one naše braće suseda. Nažalost, veliko stradanje je bilo našeg sveštenstva u tim balkanskim ratovima i neke su rane i sveže. Mnoge su svetinje stradale u vreme turskoga ropstva. Ono što je doživio Carigrad, To su doživjele pravoslavne zemlje na Balkanu, pa je došla opet sloboda, oslobođenje, pa opet smo poništili ono što smo 100 godina stvarali na Balkanu i sve u ime vere i zlatne slobode, pogažen je zavet naših predaka, naših sounaca. Gde je naše sad Kumanovo? Gde su naše? Naravno, kada vi krenete da stvarate, osilite se, napravite veliku zemlju, onda dođe i do ogrešenja. Ali crkva nije nosila s tog megalomanstva, niti nasilja, nego da se čovjek oslobodi od unutarnjeg nasilja. A najveće naši razbojnici su stvari gresi, đavoli i zli ljudi, kojih, nažalost, ima, ali treba se oslobađati molitvom, verom i osvajanjem te, da kažemo, unutarnje slobode. Moramo verovati da je zemlja Srbija mesto sigurno i da svaki čovjek koji dođe u Srbiju može se osjećati sigurnim, da ima drugih mesta mnogo neslobodnijih i težih, ali i mi, moram da kažem, doprinosimo oslici Srbije. Nismo dostojanstveni i na pravi način ne prezentujemo vrednosti srpskog naroda koji u sebi ima, bez obzira i na bezbožstvo i na odricanje od Hrista, od crkve. Evo, ja sam se uverio da naš narod to ima u sebi. Iako nema dovoljno crkvenosti i nedovoljno ide u crkvu, u hram, što je isto vrlo važno, ali nosi u biću svome, nakon nosi svoj istorijski krst, nosi ovo mesto, što kažu, vetrometina između istoka i zapada, i sve posljedice na našem biću, narodnom biću, su očigledne, ali narod je ranjiv i narod je u neizvesnosti i u strahu, i narodu treba pomoći. Narod je crkva. Narod je crkva i ja se nadam da će ovo biti narodno sabranje svih, sa spremnošću da dočekamo i one hrišćane i druge ljude monoteističnih religija i drugih uverenja, da mogu kao ljudi sesti i razgovarati, što kažu, bar da popijemo kafu, da pružimo ruku jedni drugima, da čujemo jedni druge. U tom smislu srpsko društvo mora, da kažemo, da sazreva, jer ova priča nije ideološka, ona nije socijalna realnost. Nije poruka milanskoj, nije moje kao episkopa da govorim poruku koju treba da državnici govore. Nije moje da govorim ja političku poruku. Razumete me? Mi treba jedni druge da čujemo. Prostite, možda sam se ja raspričao.
Ne, odlično,
treba da čujem vas.
Ne, odlično govorim.
Da ne bude kao beseda u crkvi, nego evo da bude dijalog i da čujem ja vas i kad govorim, i ja da sad govorim, da čujem ljude misleno i njihova srca, i oni meni govore. I to je povratno, to što kažu, interaktivno, da treba da se tako nekako, nekad i čutanje sve kažete. Nekad i kad sagnete glavu i postidite se mesto bezbožnika i onoga koji pljuje na slobodu i na crkvu, vi sve govorite. Morate da uzvraćate. Ako uzvraćate istom merom, onda ste vi kao i on. A isto tako ne treba budemo kao mule i zatvoreni i gordi, da preziremo obične i grešne ljude. To je još gore. Treba razgovarati, treba se raspraviti, ali ne svađati, jer bez dijaloga nema spasenja. Bog je nas uveo u dijalog. Pa Bog nije hteo da dođe u ovaj svet bez pristanka ljudskoga, bez amin. Ima raznih proslava, ne mora da bude jedno i samo drugo, nego i jedno i drugo treba uključiti, misliti i na siromaštvo. Mi smo recimo zaustavili gradnju luksuznu u gradu Nišu kad sam čuo da nema narodnih kuhinja, da je moj narod 50% nezaposlen, da danas nema posla. Šta će meni luksuz da ja imam mermerne ploče i da mi se sija sve u hramu ako ja nemam prvog komšiju koji nema danas za hleb? Ne vidim. Pazite, sveti Petar Cetinski je skidao zlato sa putira koje je dobivao od cara Romanovih. A vi znate da su pre 100 godina Romanovi darivali Nišu sveti putir. I dakle, sveti car, sam Petar Cetinski skida sa, to, ovaj, sa, iz crkve, iznosi putire i skida zlato da bi dao narodu da ga prehrani. I zato sam rekao, javno ću reći, to nije stvar nedomaćinska. Nije grad do kraja imao mogućnosti da završi neku tamo stepenicu. Ali meni za unutrašnje ukrašavanje koje je, da kažemo, vizantijsko, konstantinovsko, treba 200.000 evra. Što bi ja skrcko te novce za to ako prvenstveno treba nahraniti i pomoći taj narod? Sačekat ćemo. Nek bude slava Božija u likovima. Nek mi se osmehne Nišlija. Nek mi se osmehne danas svaki čovjek mjesečno ili sedmično da je zaposlen ili da je dobio pače hleba i pomoć, da je dobio utehu, da ga drugi razume, da moji sveštenici umeju da saslušaju ljude. Ja sam im rekao, i to je proslava. Kakvi ste vi sveštenici? I onda sam malo i pritegao, smanjio im parohije, pa evo, neki kažu, a nemojte vladiko, imat ćete bunt. Ne, rekao, i ja treba sebe da pritegnem. Naravno, evo i mi sređemo domaćinski kuću. Patrijarh je bio skroman, čovjek je bio štedljiv, A mi koji smo nasledili njega tu, nismo od juče, on je 35 godina, ovo je njegova, kažemo, kruna i njegov, ono što je učinio i izdejstvovao, a moj, da kažemo, skromni početak. I zatim prezentovanje na svim svjetskim jezicima kulturnog nasljeđa eparhije Niške i celokupne srpske crkve kroz književnost, kroz umetnost, kroz žive ljude, kroz institucije. Da se obnovi visoko školstvo, institut i akademija, odnosno pored bogoslove, da imamo na svim nivoima prisutnosti hrišćanske kulture. Dakle, mi danas imamo ugrožena prava nedovoljno ispoštovana. Nažalost, mi smo se podelili na vernike i na građane. Kuda ja nisam građanin. Pa šta je građanin ako ne ličnost? Isto vaspitanje, kultivisano, kulturno i duhovno je jedno jedinstveno. To je poruka svetog cara Konstantina. Ne dihotomija, ne odvajanje, mi radimo za trbuk i za stomak, a vi radite za dušu, za nebo, za legende, za istoriju, za prošlost. Ne, i jedno i drugo nam treba. I u tome vidimo odgovornost crkve. Dakle, ne treba ispucati energiju samo na jednoj procesi, jednome okupljanju, nego za ove vrednosti, duhovne, istorijske, treba živjeti celoga života, svakog sekunda, svakoga dana. Ja mojim ocima kažem i poručujem, svaki dan počnimo iznova, nismo ništa uradili za veru, za otačastvo, za narod, za dobro ovoga naroda. Koliko smo suza prolili za ovaj narod, da mu molitvama pomognemo. Pazite, nekad, što kažu, ono kaže, pope, leči, a ne zveči. Znači, pomozi mi, nemoj da mi pričaš priče, sve su priče ispričane, sve su knjige objavljene, svi su filmovi snimljeni, ali treba živjeti. E tako, to svedočenje je bilo, da kažemo, vrlo važno i ostalo u proslavi Konstantinovoj i pre 100 godina i sada, a sigurno da je to istorijska prilika da ne propustimo, jer će naši, oni koji će posle nas doći, gledati šta smo mi to radili kroz 100 godina. Koliko smo bili na nivou dostojanstva, a koliko nam je Bog dao. Mnogo nam je Bog dao. Dao nam je najlepšu zemlju. Dao nam je dobar narod. Dao nam je sve. E, u tom smislu treba proslava da bude nekako mudra, sa merom ljudskom, da mislimo na sve. Ako ne imamo, da pomognemo. Bar pomislimo danas kad sam uzeo parče hleba, da da pomislim i na onog osuđenika u zatvoru, i na onoga bolesnika u bolnici, i na onog izgnanika sa Kosova i Metohije. Znači, treba poručiti svetu da smo mi narod lep, dobar, otuda dobro to ljublje. Onaj ko je kalos dobar, on je istinski lep čovek. Istinski, to nam ikone i freske govore, govori nam car Konstantin, govori nam časni krst koji je on sa majkom, mi smo ovih dana proslavili uzdiženje časnog krsta, imaćemo taj praznik začeća svetoga Jovana Krstitelja. Jesen je lepa za proslavu, jesen je vreme zrelosti, zrelih plodova, zrelih odluka. Ako nismo odlučili, evo trenutka da odlučimo. Prosto ja opet govorim u zanosu kao sa predikaonice.
Hvala vam mnogo. Ostaje još samo evo da se pozdravimo, evo to, da uputite neku poruku na kraju naše.
Pa šta imam mnogo da poručim? Mogao sam mnogo više za ove dve godine ili treća godina da učinim. Što sam mogao da učinim, da pomognem? Zahvaljujem mnogim dobrim ljudima i saradnicima i vama. Mnogo ljudi na svoj način podržalo. Odmah čim sam došao iz Ostroga, ja sam imao jedan strah, da li ću biti dostojan naslednik patrijahu, bar da održim ono što je on pridržavao i trudio se i nosio. Ali evo, slava Bogu, Bog je dao najveći blagoslov da mu služimo i da ovo bude u stvari posticaj i blagoslov, ne samo za Niš i verni narod, da se otkravi, da se otvori ka nebesima, da se osmekne i da se raduje i da bude u miru. Jer nosilac mira jeste bio i car Konstantin, jer je on ovim ediktom umirio nemire u Rimskoj imperiji. Bio pametan, a nije progonio im pagane, pazite. To je vrlo važno. Tako i mi možemo da budemo monopolisti i manipulatori, moramo da uvažimo i drugoga i drugačijega, jer onaj veliki koji je drugi, on nam je dao lik, a u liku Božijem je i sloboda i ljubav, i u tome treba svi da se učimo, jer se ljubav uči, sloboda se uči, sloboda istinska, ne politička, ne parole i ovo što se često puta čuje na jeziku, a u srcu im je rat. Nego u ratu, u srcu da bude mir, a onda jezik će reći nešto, što kažu, kamera će nešto zabeležiti, ali ima nešto, moram da vam kažem, što je nezabeleženo, što je ostaje i što često puta ljudi ne vide, a što Božije oko najviše vidi. U ostalom, moramo izaći na dan strašnog suda pred cara Konstantina i Jelenu. Šta ćemo mu reći?
Da.
Šta će nam reći? Pitaće nas Konstantin i Jelena. Šta ste radili vi dole? Ste bili mangupi ili ste se ponašali neozbiljno ili ste ozbiljno shvatili moju poruku? Tako da treba je iščitati, a ja očekujem poruku patrijaraha. Pa samo sabranje, ako se sabere narod, verni i ljudi dobre volje, je sama poruka i pouka da prođe sve u miru ako Bog da, i da imamo duhovnih plodova, to je najvažnije od svega.
Hvala mnogo.
Da, hvala i vama.
Katedri ste čuli emisiju Duhovnici sa njegovim preosveštenstvom, episkopom niškim gospodinom Jovanom. Blagodarimo sajtu Niške eparhije na tonskom zapisu ove emisije.